um landbúnaðarpolitikk, kannski meira generelt, og fólkaflokkurinn fundið fylgna fyrir öllum þess álokum æst nú. Það er þetta kjörsamganga við að komin í eiga, þá skulle man taka öll réttindur frá bundum í fyrir. Man skulle nestan taka öll lundundur frá damun og landið skulle umsýtt öll lundundur. Så það var náttúrulega aðeins að stuttu til að það og í tjóveldi umsýtt landbúnaðum, það skulle vera mestan trillur í einn húsi. Og þessu fann hundur að reyna að litta mjölkaframleiðsluna, landbúnaðar langur fram og að just mjög aftur hér til fyrir að lausa upp fyrir litlum sem er í almennu grunnum fyrir að stóra hundur. Það viska og það fyrir að viska fullt svo að það okkur fóa eina ganska strafa og framleiðslu til bundum svo að það er sjálf frá Sólandi.